Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы, 4 ноябрь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыда чоо жай түрмөгү бар, анда калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумушсуздарды колдоо максатында социалдык өнүктүрүү министрлигин чакан кредиттик агенттиктерин түзгөн, бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насиялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштаган иликтенди.
Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылып алсаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоёсуңарбы деген маселе турганда.
Кыргыз улуттук илимдер академиясынан тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты.
Эгерде ошол институтту ачып, жаңы кадрлар даярдап, анын баарын каражат которгонун өзү бир топ убакыт талап кылат. Илим бул жөнүндө ар кайсы адамдарды чогултуп келип отургузуп коюш эмес, бир столго.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан 100 тоннадан ашык жашылча жемишти Кыргызстанга кайтарды. Казакстандын айыл чарба министрлигинин сайтында кабарлангандай, 21-28 октябрдын аралыгында казак жергесине Кыргызстандан товар алып келүүдө 10 мыйзам бузган учур аныкталган. Бир жума ичинде 100 тоннадан ашык жашылча жемиш, кургатылган азыктар Казакстанга өткөрүлгөн эмес. Маалыматка караганда 3 учурда продукция фитосанитардык сертификатсыз киргизилип, 3 ирет зыянкечтер табылган, 10 учурунда болсо таңакта маркерлер жок болуп чыккан. 3 ноябрда Кордай районунда фитосанитардык көзөмөл учурунда Кыргызстандан келе жаткан 20 тонна курманды текшерүүдө зыянкеч табылып, буга байланыштуу артка кайтарылды деп жазылган аталган мекеменин билдирүүсүндө. 8 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигинин дарегине бир катар сын айткан болчу. 10 октябрдан тарта кыргыз-казак чек арасында текшерүү күчөтүлүп, оор жүк ташуучу автоунаалардын 10 чакырымдан ашкан кезеги пайда болду. Бирок Астана бул кадамын Атамбаевдин айтканы менен байланыштырган эмес. Алгач Кыргызстандагы президенттик шайлоо, андан кийин Кытайдан келген аткезчиликке каршы күрөш деп түшүндүргөн. Чек ара кызматы билдиргендей, казак тарап бир күндө 100 ашык оор жүк ташыган автоунааны өткөрүүдө, мурун Астана күн сайын 400 ашык машине өткөрүп келген. Улуттук коопсуздук комитети Жогорку Кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановко козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш иште башкы прокуратурадан УКМК алган азыр тергеп жатат. Башкы прокуратура бүгүн Өмүрбек Бабановко жана башка адамдарга Кылмыш кодексинин 297 беренеси конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 берене улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгонун жарыялады. Укук коргоо органдары Бабановдун кайсы жерде экенин жана кармалдыбы жокпу деген маалыматтарды ачык айта элек. Ал эми депутаттын өзү жана жакындары бул маалыматка комментарий бериш элек. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын канадалык версиясына жооп болуп калды деп айтылат. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле тизмеге судья Сергей Подопригоров да киргизилген. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагында банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен башпаанек берүүгө дагы тыюу салынмакчы. Оппозициялык Ата Мекен партиясы өзүнүн камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаттан ажыратылышы боюнча билдирүү таратты. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку соттун акыркы чечимин күтпөй эле Текебаевди шашылыш түрдө мандаттан ажыратып койду деп жазылган. Биз Ата Мекен партиясынын саясий кеңеши БШКнын бул аракетине өтө нааразыбыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Текебаев өлкөнүн эң таасирдүү саясатчысы бойдон кала берет, ал эртеби кечпи акталат деген ишенимде жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 1 ноябрда Текебаевдин депутаттык ыйгарым уктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон болчу. Испаниянын улуттук жогорку соту Каталониянын бийликтен четтетилген жетекчиси Карлес Пучдемон менен мурдагы 4 министрди камакка алууга эл аралык ордер берди. Аларга көтөрүлүш жана бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланган деген айып коюлду. Расмий Мадрид каталондук саясатчыларды кармоо боюнча Бельгия прокуратурасына өтүнүч жиберди. Буга чейин Карлес Пучдемон аймактык шайлоодо өз талапкерлигин коюуга даяр экенин, бирок өнөктүктү чет жактан жүргүзөрүн билдирген. Өзүн жана санаалаштарын Каталониянын легитимдүү өкмөтү деп эсептейт турганын кошумчалаган. Карлес Пучдемон жана Каталон өкмөтүнүн 5 мүчөсү 30 октябрда Бельгияга чыгып кетишкен. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети биринчи жыйынга чогулду. Анда ант берүү азими боюнча иш-чаралардын программасы жана чакырылчу коноктордун тизмеси талкууланды. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековдун инаугурациясын 24 ноябрга белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгон.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунушта да анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Андыктан сайтка улам-улам баш багып туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыздын дарегиси рус чекит азаттык чекит орг уюлдук телефондо азаттык чекит моби атуу ыңгайлуу тиркемебиз дагы бар. Ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде дал ушул даректерден таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайып, статистикалык расмий маалымат боюнча Кыргызстан калктын 25%дан ашууну же болбосо 1.5 миллиондун тегерегиндеги адам жакырчылыктын деңгээлинде жашайт экен. 2017-жылдын июль айына карата жалпы жумушсуздуктун деңгээли 7.6% түзөт. Калктын аз камсыз болгон катмарын жана жумуштарды колдоо максатында социалдык өнүктүрүү министрлигинин чакан кредиттик агенттиктери түзүлгөн эле, бирок мамлекеттен бөлүнгөн мына ошол социалдык насиялар жок болуп кеткен фактылар ачыкка чыга баштады. Бул жагдайды кезектеги чоожай иликтөө берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов изилдеди.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында 8 чакан насиялуу агенттиги түзүлүп, уюшулгандан бери 39786 адамга жалпысынан 656 миллион сомдон ашуун жеңилдетилген социалдык насиялар берилген. Жобого ылайык бул насиялар калктын аз камсыз болгон катмары катары саналган жумушсуздарды колдоого багытталган. 2017-жылдын 1-августунда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, облус борборлорундагы жана Бишкек шаарындагы чакан насиялуу агенттиктеринин ишмердүүлүгү текшерилген. Анын тыгы боюнча Баткен облустук чакан насиялуу агенттигинен эле 1.5 миллион сомдон ашуун акчанын жетишпестиги чыккан. Ички аудиттин корутундусу боюнча 2014-2015 жылдары бул агенттикке 1.274 миллион сом келип түшсө, болгону 270 миллион сом өлчөмүндө гана насиялар берилип, калган анын ички керектөөсүнө жумшалган. Оштогу агенттиктен болсо 5 миллион сомго чукул акчанын кайда жумшалганы азыркы күнгө чейин дайынсыз экени аныкталган. Анын жалпы кредиттик портфели 18 миллион сомго барабар болсо, анын 13 миллион сомдон ашууну гана насия алуучуларда экени көрсөтүлүп, ортодогу айырмачылык 4.938 миллион сомду түзгөн. Акчаны калыбына келтирүү үчүн министрликтин коллегиясы ички аудиттин материалдарын прокуратура органдарына өткөрүп берип, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо чечимине келген. Бирок оштогу чакан насиялоо агенттигинин жетекчиси Ажукул Ибраев акчаны жеке өзү жеп албаганын айтып, акча жетишпестигинин себептерин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Бардыгы нормально келаткан 2012-жылы жана Алото финанстан баягы 7% деп бабанып 1 миллиард алып келип 7% таратып анан бир 6 ай деген кайта Ай банкына жантара келип алып кеткенден кийин анан элдердин баары көбү кыйшайып бербегенге өтүп ушундай кылып азыр ошо органдар менен прокуратурасы менен ушундай кеттик дем. Аны болсо без залогубузду берген жана ишеним деп алардан дагы азыр мына сотто өндүрө алып жатат. Раницасын чыгарып туруп ошону автонун сумага кирип кетти деп атпайбы? Эми жерде мындай болот, мына 2 жылдыкы мен алып чыккандан кийин менден дагы окончательный картина чыгат да. 2008-ден бери иштеп аткан бухгалтер Санкт Петербургга кетип туруп ошол боюнча ошактан арызын жазып жерге берип 2 жылдыкы өткөндө кирбей калыптыр. Ошондо жанагы 18 миллион менен 14 миллион ортосундагы разница азаят да, кудай буйруса. Айрда, кантип кирди, эмнеге алды, айлыкка кетти, мындай деген жерлери бар, ар бирин өзүнүн немеси бар айрда. Мен алып туруп, аны чөтөгүмө салып 5 миллионду деп койгондой ал айрда болбойт анда.
Ошол эле кезде Жалал абаддагы Чакан Насиялуу агенттигинен жумушсуз жарандарды каржылык колдоо ишинде кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестигине байланыштуу одоно мыйзам бузуулар табылган эмес. Бирок ошол эле кезде агенттиктин эмгек акыларды төлөө китепчесин текшерүү учурунда Чакан агенттиктин директору жана башкы эсепчиси өздөрүнө ашыкча айлык акыларды чегерип алганы аныкталган. Негизсиз төлөнгөн кошумча эмгек акынын жалпы өлчөмү 32 миң сомду түзгөн. Ал эми Талас облусундагы Чакан Насиялуу агенттигинде насияларды кайтаруу мөөнөтү кечиктирилген учурлар катталган. Анын жыйынтыгы боюнча 2,262,000 сомдон ашуун насиялардын кайтарылбай жатканы боюнча иштер сот органдарына тапшырылганы көрсөтүлгөн. Чүй облустук Чакан Насиялуу агенттигинен кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Нарын облустук Чакан Насиялуу агенттигинин кредиттик портфели жана мамлекеттик каржылоонун өлчөмү 2016 жылдын январь айына карата 7,664,000 сомду түзгөн. Ички аудиттин текшерүү жыйынтыгы боюнча бул агенттиктеги кредиттик портфелдеги акчанын жетишпестиги 3 миллион сомго чейин жеткен. Ал акча негизги насиялардын пайыздык үлүштөрү өз учурунда кайтарылбай калгандыктан агенттиктин административдик чыгымдарына жумшалып кеткени көрсөтүлгөн. Ысык Көл облусундагы Чакан Насиялуу агенттигинин кредиттик портфели болсо 2015 жылга карата 5,474,000 сомду түзүп 2016 жылга карата анын өлчөмү 3,929,000 сомго азайганы аныкталган. Бул жерде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акча жетишпестигинин өлчөмү 1,545,000 сомго барабар болгон. Ысык Көл облусундагы Чакан Насиялуу агенттигинин директору Нурлан Аманканов ички аудиттин мындай корутундусуна карата макул эмес экенин айтып, акчанын жетишпестигин мамлекеттик каржылоонун кыскарышы менен түшүндүрдү.
Бизде туура эмес маалымат ко дейм, кандайча жок болуп кеткен. Ал деген элдин колунда жүрүп атат, ошону менен биз иштеп атабыз да. Толук эмес, но четинен жумшалып кеткен. Анан кийин азыр дагы ошол жумшалып атат каражаттын аздыгынан. Бизди бирдеме кылбасаңар болбойт, же каражат бергиле, же бизди билбейм жоесуңарбы деген маселе турганда, ошон үчүн ушундай ал акыбалга келип калдык да. Азырчы кайтарылдыгы начар болгондо бул деген социальный кредит болуп атпайбы? Эч жерде иштебеген малайы мушилерге берилип атат кредит. Мына бир аз акча алып, иш ачып, өзүңдүн ал акыбалыңды оңдоо деген маанидечи. Эми анан беш кол тең эмес дегендей, кээ бирөө оңдой албай ого бөтүр карызга батып кетет, ошондой болуп атат да. Биз именно иштебеген доходу жок кишилерге берип атпайбызбы? Комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Биз деген өкмөт государственный учреждениябыз да, анан республиканский бюджеттен финансировать этиш керек. Ошол республиканский бюджеттен акча аздык болгон үчүн аз финансировать этилип атат. 12 жылга чейин финансирование болгон, андан бери уже финансирование жок болуп атат.
Антке менен социалдык өнүктүрүү министрлигинде Чакан Насиялуудагы акчанын жетишпестиги катары көрсөтүлгөн фактыларды камтыган ички аудиттин корутундусу боюнча кызмат адамдарынын пикирлери бир кылка эмес. Айрым жетекчилер муну жеңилдетилген насиялоо деген шылтоо менен мамлекеттик казынадан өнүрүлгөн каражат катары каратса, кээ бирлери насияны кайтаруунун кечеңдешинен улам келип чыккан жөнөкөй эле бир кемчилик дегендер да бар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин Чакан агенттиктерди караган орун басары Зууракан Каденова бул жагдайга карата төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Аны мындай жөн эле бирөө жеп койду деген нерсе эмес. Ал жетишпестик дегендиги эмес. Ал деген ошол административдик чыгымдарга кеткен акчаны айтып жатышат. Аны мындай жөн эле оң келди иштетип жүргөн дегендиги эмес. Административдик ошол ишкан анын иштеп жаткан айлык акылары, байланыш жана башка расходтору болотго, ошого кеткен акчалары. А бул 12 жылдан бери буларга кошумча акча бөлүнбөй жаткандыктан ошо негизги основной капиталдан иштетишкен. Кредиттик портфель деген бул кредит алгандар колундагы акча. Ошол жерде мен айткам, ушуну административдик чыгымдарга кетирген акча деп жазылыш керек. Ал ишкананын уставной капиталына бөлүнгөн акчадан иштетилип атат. А тиги акча кайта элек болгондуктан административдик чыгымга булар негизги суммадан жумшап атышат.
Ошол эле кезде социалдык багыттагы насиялар ага муктаждарды колдоого жетпей жатканы туурасында айтылган көйгөйлөр көп. Айрыкча коммерциялык банктардан күрөө коюп насия алууга мүмкүнчүлүгү жок калктын аз камсыз болгон катмары жана жумушсуз жарандар буга окшогон социалдык колдоого муктаж болгону менен айрымдары бул багытта мына ошондой Чакан насиялоонун бар экенин дагы билишпейт. Ошол эле кезде социалдык насияларды алууга документтерин даярдап, бирок баардык шарттар туура келсе дагы бир нече жылдап мына ошол жеңилдетилген насияларды ала албай жүргөндөр бар. Мына ошондой жарандардын бири Ысык Көл облусундагы Түп районунун тургуну Жумакүл Токоева. Жеке турак жайын оңдоого 200,000 сом өлчөмүндө социалдык насия алууга сертификат алып, бирок анысы бир канча айдан бери толугу менен берилбей келе жатканына даттанды.
Бир эле кызым бар эле, турмушка да чыгып кетти. Анан азыр жалгызбаймын, айыл өкмөттө бардык жерде катталам, жалгызбай экен. Балам да жолдошум да каза болуп калган.
Ошолор берген үчүн сертификат келди да мага. Вообще жашоого мүмкүнчүлүк жок. Жаңы үйүм бүтпөйт, эски үйдүн жараңынан көбү бушук уже потолок түшүп, стеналар кыйшыйып, жараксыз болуп калган да. Ошонун 50,000 менен эле бөлүп берди да, квитанциясы турат анан. Калганын сразу берет дегенде берген жок анан жүрөм да ушу күтүп коюп карызга батып кеттим аябай. Негизи апрелден башталган да бул сертификат берилгенчи. Анда документтер топтоп үйдүн стенасын баарын тургузгандан кийин могу 17-жылда ошондой күнү документтерин бүт алды. Анан 50,000 эле берди да ушу калганын бере элек. 150,000 бериш керек эле да. Анан үй мына бүтпөй калып атпайбы.
Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптери тууралуу мыйзамга ылайык мамлекеттик бюджеттин 30% жакыны социалдык тармакты колдоого жумшалат. Анда мамлекет өзүнө алган социалдык милдеттемелердин бири катары калктын аялуу катмарын жана жумушсуз жарандарды колдоо маселеси көрсөтүлгөн. Бул багытта бюджеттен атайын каражат каралып, социалдык колдоолордун бири катары жумушсуздарга жеңилдетилген насыя берүү шарттары киргизилген эле. Буга байланыштуу 98-жылдан 2012-жылга чейин мамлекеттик бюджеттен 1,000,000 сом акча каражаты бөлүнүп турган. Насыя берүү агенттиктерин каржылоо 2012-жылы токтотулган. Чакан насыялоо жолу менен калктын аялуу катмарын жана жумушсуздарды социалдык жактан колдоо аркылуу мамлекет чакырчылыктын деңгээлин кыскартуу максатын койгон эле. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева мамлекет ал милдетин учурда тагат кара албай жатканына токтолду.
Биздин баш мыйзамыбызда Кыргызстан социалдык мамлекет деп жазылып калган. Социалдык багыттагы программаларды дайым колдоп келебиз. Бирок берилген акчалар сөзсүз мындай бир эффективдүү болуш керек. Эффективдүү пайдалансак бар акчаларды ошондо бул показатель уровень бедности населения снизился или не снизился уровень крайней бедности. Мен ошонун баа коем өкмөттүн ишине. Кандай баалаш керек өкмөттүн иши ушу чакырчылыктын азайышыбы көбөйүшүбү ошол уровень бедности деген бул эң негизги показатель. Бул багыттагы программаларды чындыгында абдан маанилүү бөлүнгөн акчалар эффективдүү пайдаланыш керек. Ал эми баягы буну жеп кеткен болбосо же эффективдүү пайдаланбаган адамдар чиновниктер сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Чындыгында бул маселе чоң маселе. Бул маселе боюнча эми чындыгында бир өкмөттүн деңгээлинде бир комиссия түзүлүп бул изилдеш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017-жылдын 1-июлуна карата Кыргызстандагы калктын саны 6,174,000 адамды түзгөн. Андагы жалпы жумушсуздардын расмий саны 192,000 адамга барабар. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда социалдык колдоого муктаж 400,000 чукул, жакыр жана өтө жакыр катмарда жашаган үй бүлө бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 4-ноябрь ишемби күнкү кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссерибиз Максат Акманчан уулу азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Казакстан Кыргызстандын 100 тоннадан ашык айыл чарба жашылча жемишин артка кайтарды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку кеңеш депутаты президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин тергөөнү баштады. Канада бийлиги Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды жарыялады. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты. Академиялык изилдөөдө кыргыз элинин калыптанышы таш доорунан берки узак мезгилге созулган тарыхы камтылган. Элисай кыргыздары Кыргыз Советтик Республикасынын түзүлүшү боюнча буга чейин ачык айтылбай келген бир топ маалыматтар берилди. Совет мезгилинде 3 ирет чыккан Кыргызстан тарыхы орус тилинде жарыяланып келсе, бул ирет кыргызча жазылды. Автордук жамааттын жетекчиси белгилүү тарыхчы профессор Рыскул Жолдошовду кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан чогууксак.
Рыскул Мырза, Кыргызстандын тарыхынын 3 томдугу чыкты. Бул жаңы доордогу эгемендик тушундагы илимий көз караштан тарыхты башкача, жаңыча азыркы бийик деңгээлден аныктаган эмгек болду. Мына ушул эмгекте кандай проблемалар камтылды? Таш доорунан баштап азыркы учурга чейин да.
Ооба, жакында Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институту тарабынан Кыргызстандын тарыхынын академиялык 3 томдук китеби Кыргызстан тарыхы деген китеп басылып чыкты, басмадан чыгып жарык көрдү.
Канча басмада?
Ар бири көлөм боюнча 500-600 беттен ашықтан тұрады.
50 басма табақтан. 150 басма табақтай екенде,
ә? Бұл жолмен. Бұл жолмен 150 басма табақтай көлемді кітептер шықты. Бұл кітептің басқа басымалардан өзгөчөлүгү, мурун Советтер Союзунун маалында ушул илимдер фундаменталдуу илимдер боюнча издөө жүргүзгөн илимдер академиясы тарабынан Кыргызстан тарыхын, Кыргыз эсеринин тарыхы деген ат менен академиялык басылмасы чыгып келген. Кыргыз республикасы эсери түзүлгөндөн баштап Советтер Союзу куламага чейин ушул Кыргызстан Кыргыз эсеринин тарыхын академиялык басылманы 3 жолу жарык көргөн. Акыркысы 1984 жылдан баштап ушу 5 томдук болуп чыгып, бул мунун баардыгы орус тилинде болуп келген. Ал эми ушул Совет мамлекети кыйрагандан кийин, кыргыздар өз алынча мамлекет болгондон кийин ушул мезгилге чейин 25 жыл аралыгында кыргыздардын академиялык расмий тарыхы чыга элек болчу. Ушул биринчи жолу Кыргызстандын тарыхынын аты менен кыргыз тилинде 3 томдук жарык көрдү.
Эми сизге дагы бир суроо берип өтсөм болбойт. Себеп дегенде мына жакында бизде парламенттин айрым депутаттары Кыргызстандын байыркы тарыхын атап айтканда мына 7-чи кылымдардан кийинки тарыхын бир изилдеген өзүнчө институт ачуу демилгесин көтөрдү. Бул эми анчалык деле көп акчаны талап кылбайт экен. А сиздердин институтка ошончолук акча бөлүнөбү? Мына ушундай чоң эмгектер жасалып атат.
Жана депутаттардын жаңы демилгеси чын айтканда бул орусча айтканда абсурдтук идея деп айтсак болот. Анткени ушул Кыргызстандын байыркы мезгилинен тартып азыркы күнгө чейинки тарыхын изилдеген улуттук илимдер академиясынын тарых институту турат. Бул тарых институтунда ушул кыргыздардын 7-чи кылымга чейин эмес, андан мурунку таш доорунан баштап ушул бүгүнкү күндөгү кыргыз тарыхы изилденет. Эгерде ошол институтту ачып жаңы кадрлар даярдап анын баарын каражат которгонун өзү бир топ убакыт талап кылат. Илим бул жөн эле ар кайсыктын адамдарды чогултуп келип отургузуп коюш эмес, бир столго ошол изилдөө иши боюнча изилдеген адистерди калыптандыруу болуп саналат да. Бери болгондо 15-20 жылдын ичинде бир илимий адис калыптанат. Ошондой убакытты коротуп акчаны короткондон көрө ошол кароган акча ушул илимдер академиясы тарабынан берилген болсо анда изилдөөлөр андан да жакшы болмок. Чын айтканда бизге салыштырмалуу академиянын бюджетин мизирин эле бюджет берилет. Чын айтканда бул жерде академиянын кызматкерлерине гана айлык төлөнөт. Ал эми изилдөө үчүн атайын жана командировкаларга, архивге барганга, тыталаа иштерин уюштурганга эч кандай акча берилбейт. Акыркы жолу качан берилгенде унутуп калдык. Бул академияда негизинен акча каражат, финансылык каражат тейлөө жагынан төмөнкү деңгээлде деп эле айтсак болот. Бирок ошого карабастан академия иштеп жатат. Ошон үчүн тарых институту иштеп атат. Мына ушул үч томдуктун өзү дагы ошол академиянын иштеп аткандыгын далил болот. Бирок баардык эле иштер сыяктуу муну эми өтө идеалдуу түрдө деп айтканга болбойт. Баягы жазылган иште кемчилик болот. Ошол кемчиликтерге карабастан ушул расмий академиялык үч томдук жарыкка чыгып бүттү.
Сонуңузда буга чейинки жана кыргыз эсеринин тарыхтарында улуу кыргыз каганаты же улуу кыргыз державасы, улуу кыргыз дөөлөтү деген проблема көбүнчө четке кагылып калчу эле. Ошол маселе кандай чечилди? Анан кыргыздын тарыхындагы аябай бир кармарышылыктуу бир проблемалар бар. Айталы жана басмачылык кыймылдын жаралышы, кыргыз автоном, тоолуу автоном облусунун, анан кийин Кокон автономиясы дагы башка. Иши кылып ушундай проблемалар кандай чечилди мында?
Абдан туура айттыңыз. Бул ушул жаңы басылмада азыркы көз караш менен анан акыркы табылган жана тарыхый булактарды пайдалануу менен бул эмгектер жазылды. Бул үч томдукка көптөгөн авторлор катышты. Ал авторлор жалаң эле ушул академиянын ичинде иштеген кызматкерлерден тышкары дагы башка жакта иштеген, башка жогорку окуу жайларда иштеген тарыхчы адистердин баардыгы катышты бул томдуктун чыкканына. Эми биринчи томдук бул байыркы мезгилден таш доорундагы байыркы эң алгачкы адамдардын изинен баштап 17-чи кылымга чейинки мезгилди камтыды. Экинчи томдук болсо 17-чи кылымдан 19-чу кылымга чейинки 300 жылдагы кыргыз тарыхын камтыды. Үчүнчү томдук болсо 20-чи кылымдагы анан 21-чи башында азыркы биздин мезгилдеги тарыхый окуяларды камтыды. Эми ошол жерде сиз айтып аткан биздин эски тарых боюнча ар дайым талаш болуп келген баягы совет мезгилинде идеология айланып кеткен Энесей кыргыздар менен азыркы кыргыздар бирби бөлөкпү деген маселелер болуп келген. Кыргыз элинин калыптанышы боюнча ар кандай маселелер, көз караштарды ар бир окумуштуунун көз карашын өзүнчө айтып келишкен. Мына ошондой проблемалар бар болчу, биз ошолорду жөнгө салдык деп айтсак болот. Биринчиден мына биринчи томдукта ушул эң биринчи Кыргызстандын аймагындагы алгачкы адам издеринен баштап, алгачкы таш доорунан баштап, анан алгачкы мамлекеттик түзүштөгө чейин маселелер каралды. Андан башка өзгөчөнөн ушул байыркы кыргыздар, кыргыз дегенин аткалып жүргөн элдердин тарыхына тиешелүү атайын бөлүм киргизилди. Бул боюнча байыркы кыргыздардын эң алгачкы бөлүмү Энисей бою эмес, отуптур эле ушул Ысык Көлдүн түндүк тарабындагы чыгыш Тияшан аймагында экендиги жөнүндө маалыматтар таянып толугу менен берилди. Андан кийин ушул буга чейин мындай кыргыздын расмий тарых басмаларына кирбей келе жаткан, тарыхый басмаларына кирбей жаткан Энисей кыргыздардын мамлекеттүүлүгү жөнүндө өзүнчө бир чоң бөлүм кирди. Бул бөлүмдүн автору катары ушул мезгилде издеген Муратбек Кожобековдун эмгеги пайдаланды, автору катары жазды. Андан кийин салттуу эле келе жаткан Кыргызстандын аймагында пайда болгон мамлекеттер, түрк каганатынан баштап карылуу түргөш каганаттар, андан кийин караханелерге чейинки мезгилдер айтылып, анан Чыңгыз хандын журт улдары боюнча маселелер каралды. Андан кийин чоң маселе катары ушул кыргыздардын Тияшанга келип ушул жерде Моголстанды өздөрүнө каратышып, азыркы кыргызстандын аймагын батыш Тияшанды өздөштүрүп Памирге чейинки жерлерге жеткен мезгили камтылды дагы. Анан эң акыркы бөлүмдө болсо ушу кыргыз элинин калыптанышы пайда болуп келип чыгыш жөнүндө этногенестик маселе каралды. Бул этногенестик маселеде дагы мурункулардан таптакыр айырмаланган жаңы көз карашты, жаңы аргументтер менен берилип жазылды. Негизинен биринчи том ушу менен камтылды. Ал эми экинчи том болсо ушу кыргыздардын ушу Тияшанга келгенден кийинки жашоо абалы, тиги Моголстанды өздөрүнө сиңирип кыргыздардын жана урулук мамлекеттик деңгээлде ушул жерде түптөлүшү, андан кийин Жумгар хандыгы менен болгон мамилелер, анан Кокон хандыгы менен болгон мамилелер каралды. Үчүнчү томдо болсо совет мезгилинде жана сиз айтып аткан мурун совет тарыхты негизинен саясатка байлаштырып, идеологияга байлаштырып карачу да, ошол советтик идеологияны мындай сырткараак болуп өйдөрөк туруп жана сиз айтып аткан басмачылык кыймыл каралды, кыргызстандын алгачкы мамлекеттик түзүлүштөрү жөнүндө каралды. Ал эмес ушул совет мамлекетинин кыйрашы, диндин таралышы, кыргызстанда илим билим дүйнөнүгүшү боюнча маселелер, анан азыркы мисалы суверендүү кыргызстан тарыхы жөнүндөгү маалыматтар каралды. Негизинен байыркы мезгилден азыркы мезгилге чейинки негизги маселелер каралды.
Ушул жанагы кыргыз элинин калыптанышы деген проблеманы бул жаңы эмгекте кандай чечмеленди?
Аны баарын толук айтканга азыр ал чоң маселе болуп кетет, анткени аны сөз окуш керек. Бирок кыргыздардын түпкү бул азыркы кыргыз эли дүйнөдөгү баардык элдер сыяктуу эле көптөгөн эл компоненттерден турардыгы аныкталды. Баардык эл дүйнөдө таптаза болгон бир мындай эч кимге аралашпаган эл болбойт. Эл болуп жаралгандан баштап алар башка элдер менен аралашып, анан ошо ар бирерде бир этностук компонент деп коет, ошо компоненттер болот. Бирок ошонун өзөгүнүчө бир негизги компонент болот, ядросу болот. Ошо кыргыздардын, азыркы кыргыздардын негизги ядросу этностук компоненттин ядросу баягы ортогондордогу байыркы кыргыздар экендигин көрсөтүлдү. Аларга көптөгөн тарыхтын өсүшү менен, көптөгөн элдер менен аралашуу менен, аларга көптөгөн элдер аралашып жоюлушуп, азыркы кыргыз эли калыптангандыгын, азыркы кыргыздардын урулук курамы кандай деңгээлде пайда болгондугу жөнүндө сөздөр болду дагы. Кыргыздар ушу түбү Энисейден тартып азыркы Тияшанга чейин келгендиги айтылды.
Рахмат Рыскул мырза. Кадырлуу армандар, сиздер Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун бөлүм башчысы, тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эскерте кетсем, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун окумуштуулары Кыргызстан тарыхынын 3 томдугун чыгарышты. Советтик мезгилинде 3 ирет чыккан Кыргызстан тарыхы мурда орус тилинде гана жарыяланып келсе, бул ирет кыргызча жазылган эле. Анын авторлорунун бири Рыскул Жолдошов бизге маек курду.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу арман, эми эфирибиздин аягына эртеңки күнгө карата аба ырайын кыскача айтып өтсөм, 5-ноябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт, күндүз жаан чачын жок, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир жерлерин туман каптайт. Алардын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте 5-ноябрда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат, түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градус жылуу. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Бүгүн Бишкек студиясында кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштап жатат. Кайрадан уушканча эсен туруңуз.